Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Današnji magazin kulture Radio Beograda 2 počinjemo prilogom, razgovorom, povodom jedne lepe vesti, naime nagradu za kratku dramu Snežana Našminkani horor dobili su naše kolege Snežana Ristić i Radonja Leposavić. Ova kratka drama osvojila je prvu nagradu u kategoriji kratke forme na Međunarodnom festivalu radiodrame u Velikoj Britaniji i razgovorom s njima na početku započet ćemo današnji magazin kulture. Potom naša tema, naravno kao i svakog dana, pratimo 44. filmski festival Fest. Slušamo izveštaj sa konferencije za novinare Festa i naravno filmsku kritiku iz pera Vesne Perić. Potom našu pažnju posvećujemo knjizi Fazi lingvistika. Ovo je nova knjiga akademika Milorada Radovanovića, redovnog profesora opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja je juče predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Najavit ćemo danas i premijeru koja je zakazana za sutra u ateljeu 212. Reč je o komadu Primorje Edvarda Olbija u prevodu Vladislave Gordić-Petkovića u režiji Stefana Sablića. Pred sam kraj prvog sata i kao uvod svojevrstan u Zlatni presek govorit ćemo o izlužbi. Reč je o izlužbi u sali povodom pod svodovima konaka knjeginje Ljubice. Predstavljene su slike i crteži Dimitrija Avramovića, srpskog klasicista i romantičara koji je živeo između 1815. i 1855. godine. Zlatnom preseku, kako smo najavili, danas dve teme. Govorit ćemo o jubileju Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Ovaj muzej ove godine obeležava 50 godina od osnivanja. Ovim povodom tokom cele godine organizovaće niz programa i aktivnosti posvećenih ovom značajnom jubileju. A za Radio Beograda 2 govore o izložbi akvizicije Muzeja savremene umetnosti Otkupi i pokloni od 2012. do 2015. koje je započelo obeležavanje jubileja i naravno o poziciji i budućnosti ovog muzeja i osvrću se na prethodnih pet decenija. Sanja Kojić-Mladenov, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Vladimir Mitrović, viši kustos zbirke dizajna. U drugom delu Zlatnog preseka govorit ćemo o izložbi Fantastični predeo Đorđa Stanojevića, koju od sinoć možete pogledati u galeriji Haos. Čućete razgovor sa autorom Đorđem Stanojevićem i sa umetnikom i profesorom Čedomirom Vasićem, koji je sinoć otvorio izložbu.
Ne znam.
How shocking. Nije.
Schneewittchen.
Snow White.
Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab.
Magic mirror in my hand, who's the fairest in the land?
You're the fairest in the land, you're the fairest in the land.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?
Famed is thy beauty, majesty, but who?
Tako nije, pa to lak ludko.
A ko je ovo vide?
Kalić.
Je li ona dobra?
Ne.
Kakva je ona? Kakva
nije
je?
Nije dobra.
A je lepa?
Nije.
A lovely maid I see. Rags cannot hide her gentle grace. She is more fair than me.
A lush kiss, dearie.
Reveal her name.
It's red as the rose.
And you can hear.
Black as ebony.
From inside the tomb of your
white
eye.
As snow.
No breath will escape.
Snow white.
Kratka drama Snežana Našminkani horor, Snežana Ristić i Radonja Leposavića osvojila je prvu nagradu u kategoriji kratke forme na Međunarodnom festivalu radiodrame u Velikoj Britaniji. Pod naslovom, nazivog festivala je u našem slobodnom prevodu Druga strana ostrva. Uz moje čestitke Radonji i Snežani.
Hvala.
Da čujemo, Rade, čuli smo naravno ovaj uvodni deo.
To je da minuti 34 sekunde samog početka nečega što smo mi sa velikim zadovoljstvom radili pre nekoliko godina. Dakle, želili smo da posvetimo pažnju činjenici da je Snežana, ta bajka koja ima nastavak i sedam patuljaka i tako dalje, otprilike zapisana pre 200 godina. 1812. godine braća Grimm su tu bajku objavili. Bajka inače je znatno starija, ona se prenosila kao narodno predanje. I taj njihov čin je na neki način zaustavio razvoj same bajke, ali u 20. veku nastavlja se sa tim takozvanim razvojem bajke i to je vrlo zanimljivo. Tu se počinju snimati nekakvi filmovi koji su vrlo važni, recimo najvažniji je film iz Disneyjeve produkcije iz 37. godine koji je unao neke novine i ublažavaju se dakle ti elementi horora u samoj toj bajci Snežani. Tako da smo na to hteli da obratimo pažnju, da možda malo vratimo dakle, film unazad, da vidimo kako je taj horor zvučao i da vidimo dakle, šta bismo mogli u radiofonskoj formi u tom obliku da damo.
Igrom slučaja, nedavno su snimljeni, snimljeno je nekoliko filmova koji se vraćaju toj krvoločnosti Grimovih bajki i naravno to je sve malo pomereno, tako da smo mi uzeli razne filmove u obzir koji su snimljeni osneženi u iz raznih epoha i negde smo sa tim filmovima baratali kao što smo baratali i sa klasičnom pričom o Snežani na nemačkom, znači ona knjiga koja se čita u stvari i onda smo još tu dodali trogodišnje dete koje sa mamom razgovara o toj bajci, a to trogodišnje dete jako voli Snežanu i sedam patuljaka i ima svoju verziju, tako da to ima i jedan dokumentarni deo kako mali vid priča svoju priču o Snežani. I onda je to sve bilo onako sklopljeno u jednu vrlo kratku formu od 6 minuta i nešto.
Ta kratka forma bila je uslovljena činjenicom da je festival Pri Marulić na Hvaru, otprilike u to vreme, negde 2013. godine, ustanovio kratku formu, takmičarsku, dakle, i koja otprilike ne bi trebalo da bude duža, to je bilo tada tako, od 7 minuta. Dakle, jedan radiofonski fičer koji bi toliko trebalo da traje. Oni su sad produžili to na 10 minuta, ali je prilično teško, ali i izazovno, dakle, uraditi nešto što će imati nekakav smisao i što će trajati tako kratko. Mi smo imali razne eksperimente te vrste, tako da neka naša dela radiofonska su trajala 2 minuta i nešto malo više i tako dalje. I to je dosta dobro funkcionisalo. Dakle, i ova sama drama, odnosno ovaj fičer, Snežana, našminkani horor, on je recimo u slušanju na Priju Marulić prošao veoma dobro i kritike su bile dobre. Nažalost, tada nije osvojio nagradu. Pomalo smo bili zaboravili na tu dramu, ali smo, dakle, kad smo videli da postoji taj, odnosno dobili smo poziv sa samog festivala da eventualno ako imamo nešto da uputimo njima, taj festival je u mestu Horn Bay, dakle mesto koje je nama nepoznato osim sa sajta i tako dalje, jedno vrlo interesantno mesto, ima najstariju kulu, Sahad kulu u Britaniji i tako dalje i tako dalje, vrlo dugačku obalu.
Vrlo je fotogenično, mnogi filmovi kostimirani su snimljeni na obali i u Kentu je i dosta tih kostimiranih filmova iz različitih epoha snimljeni su. Nama je jako žao što nismo bili u prilici da odemo, a nismo bili u prilici jer smo kasno dobili informaciju da smo prošli u zvaničnoj, to jest da smo ušli u zvaničnu selekciju, nije bilo vremena da se traži viza. Znači nismo, to je onako, baš ne bi trebalo da se propusti, da se vidi.
A kad će naši slušalci, odnosno već mogu sada i kad će moći da čuju?
U subotu će čuti u Nevidljivim ljudima, cela emisija će biti emitovana, a onda ćemo mi, ja mislim, u martu ili aprilu da je emitujemo i u gradu sa nekakvim pratećim materijalom, koji u stvari na neki način i objašnjava kako smo uradili tu emisiju, zašto smo ju uradili, koliko su te bajke sa tim krvoločnim delom korisne i zanimljive za decu i mnogo korisnije od ovog zašećerenog sveta, recimo Disneya, i bilo je tu još priča i tako dalje, i tako dalje. Tako da ta priča o Snežani ima mnogo načina da se protumači, analizira i, čini mi se, i razume.
Evo, možda da bismo informisali slušaoce o drugim nagradama, dakle, na tom festivalu u Horn Bayu, dakle, tu se slušaju i drame koje su uobičajeno dužine, dakle, 50-ak minuta i duže i tako dalje. I u toj kategoriji pobedila je belgijska jedna emisija, a to je Atelier de Création Sonore Radiographique, tako piše. Dakle, to je jedna dosta duga emisija. Inače, sve se na njihovom sajtu može i sad naknadno čuti, tako da preporučujem onome ko ima vremena da pogleda to. Zatim je litvanska emisija Metamorfoze dobila drugu nagradu. I treća je, dakle, naših prijatelja iz Rundfunk Berlin-Brandenburga, nemačka emisija koja je osvojila treće mesto, a u kratkoj formi iza nas je slovačka televizija sa jednim radom koji je posvećen Čehovu i ponovo RBB, odnosno Rundfunk Berlin-Brandenburg, njihov kultur radio sa jednim malim delom koji je također posvećen kratkoj radiofoniji.
Ja na kraju još jednom da vam čestitam. Nisam stigla s toga ništa da vas pitam, ali sve ste rekli, što je bitno za ovo. Kratka drama, dakle, Snežana našminkani horor. Snežana Ristić i Radanja Leposović osvojila je prvu nagradu u kategoriji kratke forme na Međunarodnom festivalu radiodrame u Velikoj Britaniji. Čestitke još jednom i na kraju, evo, slušamo kraj.
To je pozdravljanje Vida Sretenovića sa patuljci.
A što ćemo s patuljcima? Da se pozdravimo?
Und ihre Hochzeit wurde mit großer Trachtenheit
erfüllt. Herr Blackest Knight, bring me your heart, my dear, dear Snow White.
Radio Beograd 2.
Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tune always makes a fight.
U toku je 44. fest. Na polovini festivala novinarima su se na redovnoj konferenciji predstavili žiri takmičarskog programa Srpski film, ekipe filmova Ti mene nosiš, Život je truba, Svetla noć, Odabrane i Idila. Promovisana je knjiga italijanskog reditelja i scenariste Paola Sorrentina, Svi su u pravu, a mlada i puna entuzijazma ekipa Bašta Festa, čije nas izdanje očekuje tokom leta u Bajinoj Bašti, predstavila je svoj festival. Izveštaj sa današnje konferencije za novinare pripremila je Nevena Matović.
U žiriju programa Srpski film su Dragan Bjelogrlić, Vuk Kršumović, Kozmina Stratan, rumunska glumica koja je debitovala u filmu Iza brda, Kristijana Mundžioa, Nevio Marasović i Bernd Buder. Govoreći o kriterijumima i načinu vrednovanja filmova, predsednik žirija Dragan Bjelogrlić, koji je sinoć u kinoteci predstavio svoj novi filmski projekat Čuvari formule, je između ostalog rekao.
Pa moram da kažem da smo mi na pola festivala i da je nezahvalno da dajemo neki presek.
Ali generalno možemo da govorimo?
Pa generalno možemo da kažemo da je produkcija brojna. Moglo bi da se postavi pitanje već sada da li je trebala da bude neka preselekcija, da li su baš svi filmovi, odnosno to je pitanje za možda neku panel diskusiju za u buduće, da li ipak treba da postoji preselekcija. A sve dalje zaista mislim da je rano da, bar ja ne bi davao nikakve zaključke. Primetno je to bogatstvo različitih žanrova. Primetan je, pa sad možemo da kažemo da se nazire čak i neki novi pravac, ali o tome bi više volio da govorim na samom kraju. I, jel da, veliko prisustvo debitanata. Nekako je naša kinematografija poznata kao debitantska kinematografija i to se potvrđuje i ovaj put.
Ove godine u takmičarskoj selekciji Srpski film nalaze se i filmovi u kojima se država Srbija pojavljuje kao koproducent, pa se tako hrvatski filmovi Život je truba i Ti mene nosiš nalaze u toj selekciji. Reditelj Antonije Nuvić, protagonista svog filma Život je truba, suočava jedna sa drugima na dva porodična okupljanja, svadbi i božićnoj večeri, idealnim mestima za rešavanje starih svađa i za počinjanje novih. Ova ležerna, inteligentna i zabavna komedija će biti prikazana večeras u 19 sati u sali 1 Cineplexa Ušće. Film Ti mene nosiš je prvi dugometražni film Ivone Juke i do sada je osvojio 7 nagrada, među kojima se ističu 2 nagrade za najbolji film na Avantura Film Festivalu, kao i na festivalu Let's See EE, nagrada za najbolju režiju na Filmskom festivalu u Herceg Novom, kao i Zlatna arena za najbolju fotografiju koju je dobio Mario Oljač. Ovaj film je u Puli osvojio i nagradu za najbolje vizualne efekte, osvojili su je Nebojša Rogić, Roga i Zoran Culić. I ovom filmu je pripala i nagrada Breza za najbolju debitantsku ulogu koju je osvojila fantastična Helena Beljan, devojčica Dora u filmu Ti mene nosiš. On je na programu večeras u 21 sat i 30 minuta u sali 1 Cineplexa Ušće, a film je danas na konferenciji za novinare predstavila producentkinja filma Anita Juka.
Ivona vas sve puno pozdravlja, ali jučer je dobila gripu i visoku temperaturu. I kako će biti premijera filma u Beogradu 7.4. nakon čega slijedi kinodistribucija, vjerujem da će biti puno prilike da i ona razgovara sa svima vama. Ovo pitanje je jako interesantno zato što smo mi prošli na natječaju HAVC-a i dobili smo u biti 30% sredstava koliko oni inače daju svakom hrvatskom filmu. Zašto? Zato što je te godine bila jedna jako dobra ideja tadašnjeg šefa fonda, pokojnog Alberta Kapovića, koji je htio pustiti čim više debitanata i vidjeti u biti tko je od tih debitanata talentiran da bi kasnije mogao raditi dugometražne igrane filmove. Ali mi kada smo se prijavljivali na taj natječaj, mi naravno nismo znali da ćemo dobiti ta umanjena sredstva i prijavili smo se sa jednim vrlo ambicioznim scenarijem koji, kao što ste vidjeli, tri priče, film je sniman na 92 lokacije, u filmu igra 73 glumca i glumice i jednostavno nismo htjeli odustati od njega. Sklopili smo koprodukciju sa Srbijom, dobili smo sredstva od Ministarstva kulture Srbije, s Crnom Gorom, sa Slovenijom, drugi put smo dobili sredstva od Eurimaža i put je bio poprilično dug, 5 godina od scenarija do današnjeg filma. Ali nekako nam se činilo da se isplatilo i nakon ovog filma imamo osjećaj da možemo raditi bilo što.
Paolo Sorrentino je pisac, veliko otkriće koje je uskočilo u književnost sa neverovatnom prirodnošću. I tako je prirodno i lako nastao ovaj roman, a nada sve i lik u romanu, što je začudilo mnogi čitaoci i kritičare. Ocenjuju iz izdavačke kuće Feltrinelli, koja je još 2010. godine objavila roman Svi su u pravu i tako postala ekskluzivni izdavač ovog pisca i reditelja. Čujmo šta o romanu Svi su u pravu, kaže filmski kritičar Aleksandar Kostić.
Iako svaki štreber, kad sam pročitao knjigu, onda sam malo gledao šta drugi kažu o tome. I našao sam na bar dva mesta vrlo zanimljivu jednu observaciju od strane engleskih kritičara, da bez obzira na to što oni ne mogu da shvate društveni kontekst na koji se referiše čitava ta, da kažem, pripovest, da stvar funkcioniše na svaki način. Mislim da ako postoji neki deo italijanske savremene istorije koji je njemu bitan u ovom romanu, pa i u celom opusu, da će pre biti da su to godine od 92. na ovamo sa Berlusconijem nego godine pre toga, iz prostog razloga što ja ono malo što znam o intelektualnoj klimi u Italiji danas, imam osjećaj kako svaki odgovorni italijanski intelektualac mora nekako se postavi u odnosu na vreme i Berlusconijeve, jel da, vladavine političke ili kakve god, već finansijske i sve ostalo. U tom smislu, u romanu postoji i taj jedan dosta opor, ili sam ga ja bar tako prepoznao, njegov odnos prema stvarnosti italijanskoj i činjenica da taj čovek dobrovoljno odlazi u nekakav egzil na skoro 20 godina iz svoje rodne zemlje, nečega što ga u potpunosti određuje kao umetnika i kao čoveka, verovatno nešto znači. I to odlazi upravo u trenutku, kao što sam i rekao, to je da kraj 80-ih, početak, da.
Promocija romana Svi su u pravu Paola Sorrentina nije slučajno upriličena na baš današnjoj konferenciji za novinare, s obzirom na to da će veličanstveni film Mladost Paola Sorrentina, u kome glavne uloge tumače Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz i drugi, biti premijerno prikazan večeras u 19 sati u velikoj dvorani Centra Sava. Odakle su za današnje kulturne krugove izveštaj pripremili Predrag Marković i Nevena Matović.
A u današnjim kulturnim krugovima pripremili smo i karte na poklon za vas, poštovani slušalci, za film Otadžbina, projekcija u 11 sati 4. marta i film Ubica, takođe projekcija u 11 sati prepodne 6. marta. Naš telefon 3229-653. Javite se.
Stop.
15:28 u magazinu Kulture Radio Beograda 2 u filmskoj kritici sa osvrtom na 44. fest govorimo o filmovima Dobra žena u režiji Mirjane Karanović, Jastog u režiji Jorgosa Lantimosa i o filmu Bunker reditelja Nikijasa Krisusa. Slušamo Vesnu Perić.
Suočavanje sa prošlošću važna je sintagma savremene političke kulture, ne samo društava u tranziciji, već i društava uopšte. Nemačka, recimo, i dan danas kroz različite humanističke i umetničke narative tematizuje zločine nacizma. U poslednjoj dekadi postjugoslovenska društva sve otvorenije narativizuju ratne traume kroz vizuru političkih odgovornosti. Postjugoslovenski film, kao veći deo svoje produkcije, akcentuje upravo odnos prema skorašnjoj prošlosti i njenim posledicama. Primjeri u okruženju su vidljivi kroz, recimo, opus Vinka Brešana i Zvonimira Jurića, Jasmile Žbanić i Pjera Žalice, Milča Mančevskog, a u nas kod Srdana Golubovića, Bobana Skerlića i Dejana Zečevića. I upravo se na jedan motiv filma Četvrti čovek Dejana Zečevića, motiv pronađenog videozapisa zločina nad civilima, naslanja i narativ debitantskog ostvarenja Dobra žena, dive jugoslovenskog i postjugoslovenskog filma Mirjane Karanović. Ovo je njen rediteljski debi, svakako potpomognut naporima koscenarista Darka Lungulova i Stevana Filipovića. Dobra žena je priča o sredovečnoj 50-godišnjoj Mileni, supruzi i majici troje dece, domaćici iz predgrađa, bez velikih ambicija osim da održi porodicu na okupu, tako poznat okvir prosečne srpske i balkanske žene. Međutim, taj privid harmonije narušava stravično otkriće o muževljavim zločinima u paravojnim odredima tokom rata u Bosni, zločinima koje danas civilno društva sve glasnije razotkrivaju. Snažni melodramski ton donosi i Milenino saznanje o tumoru dojke. Ovakav dramski čvor psihološkog naboja, čini se, postaće lajtmotiv mnogih ostvarenja koje oslikavaju simboličko stradanje žene u toku i nakon rata. Ženine grudi zahvata tumor kao lična, intimna manifestacija posledica kancerogenog društva. U tom smislu, ostvarenje Mirjane Karanović korespondira i sa našom svakodnevnom pričom bosansko-hercegovačke rediteljke Ine Stanović, čijeg je inače direktora fotografije Erola Zupčevića angažovala i Karanovićeva za svoj prvenac. Snažna subjektivna vizura junakinje, koja je, iako okružena decom i suprugom, zapravo suštinski ogoljena i sama, u potpunosti boji film Dobra žena. Mirjana Karanović kao glumica nosi čitav filmski narativ kroz svoje krupne planove. Sumorno predgrađe sa kič emblematikom, čak i Beograd slikan kao oronuli i klaustrofobični grad, simbol medicinske dijagnoze i operacije odstranjivanja tumora, do granica naturalizma akcentuju Mirjanino unutrašnje stanje košmara. Njen visokomoralni čin i njena odluka na koncu filmskog narativa ilustruju preko potrebnu katarzu društava iz našeg regiona. Ono što se pak može zameriti jeste ritam i tempo, međutim za jedno debitantsko ostvarenje Dobra žena iskazuje priličan nivo rediteljske samosvesti. U ostalom, Karanovićeva je još od 80-ih učila od najboljih Kusturice, Điđe Karanovića, a posle jugoslovenskih ratova i od Brešana na filmu Svjedoci i od Žbanićeve na ostvarenju Grbavica. U programskoj cjelini Fokus Evropa ovogodišnjeg festa našao se i film grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa Jastog, našoj publici inače poznatog po radikalnoj porodičnoj psihološkoj drami Očnjak. Jastog je pak priča o distopijskom društvu koje sankcioniše individue bez partnera. Imati partnera je imperativ, a svako ko to ne ispuni podvrgava se specijalnom tretmanu u izdvojenom hotelu, nakaznom hibridu sanatorijuma i vaspitnog doma za odrasle u kome se za 45 dana mora pronaći partner ili se jedinka pretvara u odabranu životinju. Zatočenici hotela svakodnevno dolaze i na trening u šumu, u lov na odmetnike i anarhiste koji ne žele da žive partnerskim životom. Taj kontrapunkt doveden je do paroksizma između takozvane civilizacije koja nameće okove jedinkama i komune u šumi, koje pak sankcioniše ljubavne odnose. Ovo predstavlja ne samo civilizacijske vekovne nepoznanice ljubavi kao individu i socijalnog fenomena, već i mučnu sliku sadašnjosti. Jastog je istovremeno duboka sarkastična satira na savremeno društvo, Huxleyevski portret dehumanizovane civilizacije, ali i potresna intimna priča o potrazi za nepatvorenom ljubavlju, koja gotovo androidnog protagonistu u tumačenju Colina Farrella dovodi u stanje samoprividne katarze. Lantimosova rediteljska intervencija je surova. Hladni, sterilni svet grada i hotela, apsurdne radnje i androidne replike protagonista kao da i nisu u suprotnosti sa ekstremno drugačijom pozicijom odmetnika koji se pokazuju isto toliko distanciranim od humanosti. Oba sveta beznađa oslikana su hladnim, desaturisanim tonovima, a Lantimosov casting, odnosno odabir mačo seks simbola Colina Farrella za tumačenje deseksualizovanog junaka, glumačkom igrom iz kontre, koja se graniči sa karikaturalnom okamenjenošću ekspresije jednog Bastera Kitona, pokazao se kao rediteljska odluka bez premca. Još nekoliko reči o ostvarenju takođe distopijskog narativa, reditelja takođe grčkog porekla, Nikijasa Krisosa Bunker. Film je prikazan u programskoj celini granice ovogodišnjeg festa i zaista ovaj granični žanrovski narativ problematizuje pitanje vaspitanja i obrazovanja u savremenoj civilizaciji, ali ne samo ta pitanja, već istražuje i čitav spektar humanističkih motiva, sazrevanja, emocionalnog vezivanja, odrastanja, odgovora na potrebe savremenih društava. Kroz priču o bračnom paru koji odgaja dečaka u ekstremno izolovanim uslovima, spremajući ga da jednog dana postane predsednik neimenovane države, i studenta koji postaje tutor deteta koje, nažalost, nema ni kognitivni ni kreativni potencijal, reditelj Krisos donosi gorku parabolu o društvu neslobode i konformizma u apsurdističkom ključu koji se graniči sa Joneskovim narativima, sa crnim humorom švedskog reditelja Roya Andersona. Bunker predstavlja na izgled malo art house i underground ostvarenje, međutim, njegov autorski zamah je veoma značajan.
Čuli ste Vesnu Perić, a ostale su još dve karte za film Otadžbina 4. mart 322-9653. Javite se.
Steam across the heavens to the other side.
Kvazi lingvistika je nova knjiga akademika Milorada Radovanovića, redovnog profesora opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koju je objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića u biblioteci Teorija 2015. godine. Predstavljena je u okviru tribinskog programa Srpske akademije nauka i umetnosti, a tamo je bila Sonja Milovanović.
U knjizi Fazi lingvistika raspravlja se između ostalih pojmovima koje autor navodi o pojmovima graduelnosti, gradiranja, skaliranja, stepenovanja, rangiranja, kontinualnosti, postepenosti, kako kaže sve u svemu o fazičnosti i nejasnosti, neodređenosti, nepreciznosti, prelaznosti, graničnosti, mešanosti u ispoljavanju i tumačenju jezičkih pojava s ciljem da se sačini inventar temeljnih pitanja s njima u vezi. Ovde je lingvistika viđena kao kontekstualna nauka. U vezi sa osnovnim pogledom na svet u njoj predočenim, ona je viđena i kao kontinuum nasuprot kategoriji ili kategorizaciji, odnosno kao meka logika umesto tvrde aristotelovske. Slušamo Milorada Radovanovića.
Na glavnoj sceni su u ovom pogledu dve vrste koja, barem kada su prirodni ljudski jezik i fazi logika u pitanju. S jedne strane, izražavanje gradovno, skalirano, viđenog svega sveta, sredstvima prirodnih ljudskih jezika, recimo gramatičkim sredstvima za komparaciju, terminima za boje i drugačije, a sa druge strane, kontinualnost među različitim jezičnim fenomenima, jedinicama i njihovim klasama, odnosno kategorijama, kao i u njihovim okvirima, iz polja i iznutra posmatra. Recimo, na granici među jezicima, kakve su južnoslovenski ili među gramatičkim kategorijama, kakve su klase reči, timenica, pridjeve i glagol. Da uopštim, u ovom pogledu, što je danas predmet našeg okupljanja, nastojao sam upravo da makar fragmentarno, oslonjena s razmjerno obilnu lektiru, razmišljam u tome pravcu, traganjem za koliko toliko verodostojnim, uverljivim, prihvatljivim odgovorima na pitanje. Da li je to svet sam fazičan, pa su ili su takvi naše opažanje i tumačenje sveta, mišljenje o njemu, pa i sam govor o njima, uveren, a nadam se da sam mojim ogledom to i pokazao, da se za sad može sa izvestnom sigurnošću tvrditi da je prihvatljiv potvrdan odgovor samo na posljednji deo postavljenog pitanja.
O širokim i dalekosežnim dometima knjige Faze lingvistika Milorada Radovanovića, kao i njegove ranije knjige Sociolingvistika, govorili su akademici Jasmina Grković-Major i Predrag Piper.
Predstavljajući čitalcu popis, opis i objašnjenje onoga što je u ljudskom jeziku za temu faze lingvistike, odnosno faze logike, značajno, Milorad Radovanović nas uvodi u svet drugačijeg promišljenja o jeziku i ne samo o jeziku. Knjiga sadrži najukvatniji i metodološki, moderno utemeljen pristup proučavanjima jezičke graduelnosti i kontinualnosti, obrazlaže temeljni pojmovi, sistematizuje temu, ukazuje na osnovne procese u nastajanju shvatanja ove vrste, predstavlja ranije srodna promišljenja u filosofiji, logici, matematici i nauci uopšte, a najviše u lingvistici, generativnoj, strukturalnoj, funkcionalnoj, kognitivnoj, u lingvističkoj tipologiji, teoriji prototipova, glotohronologiji itd. Istovremeno, ukazuje na puteve mogućih budućih istraživanja u oblasti prirodnih jezika sa širokim rasponom tema kojima se ilustruje suštinska faza priroda ljudskog jezika i mišljenja.
Epistemološke i druge mogućnosti sagledavanja interpretacije stvarnosti iz ugla koji za proučavanje jezika nudi faza lingvistika su velike, a koliko će biti razvijane i primenjivane zavisi od okolnosti koje su u mnogome izvan korica ove knjige. Ako se vratimo na teren lingvistike, prilično je jasno da je knjigom faza lingvistika Milorad Radovanović pokrenuo projektovao put kojim se do sada na ovako razrađen način u lingvistici nije išlo i koji bi zasluživao da u formi dugoročnog naučnog projekta sa većim brojem saradnika bude razvijan, provjeravan, usavršavan i primenjivan. To je do sada najuhvatniji savremeno utemeljen pristup proučavanjima vrlo širokog kruga jezičkih pojava koje se odlikuju slabo izraženim granicama odnosno druge pojave koji okružuju u jeziku ili u govoru.
Knjiga Faze lingvistika Milorada Radovanovića je i sama fazična, jer je nastala iz knjige Uvod u fazi lingvistiku, koja je objavljena u biblioteci Elementi knjižarnice Zorana Stojanovića, a viđena je kao stepenica u zamišljeno konačno delo Fazi logika i lingvistika ka teoriji jezika i mišljenja. Svakako, ovo je knjiga koja pomera granice.
Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. Envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Ah, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge?
Na sceni Petar Kralja Atelja 212 sutra uveče premijerno će biti izveden komad Primorje Edvarda Olbija u prevodu Vladislave Gordić-Petković i režiji Stefana Sablića. Slušamo prilog Mire Knežević.
Drama Primorje u režiji Olbija prvi put je izvedena u Sam Schubert teatru na Broadwayu 22. marta 1975. godine. Ima elemente komedije, fantazije, satire i apsurda. Kao većina Olbijevih komada bavi se problemom, odnosno nemogućnošću komunikacije i razumevanja. Njegov dramski opus u celosti je posvećen inače lucidnom posmatranju modernog doba i očajnog i izgubljenog pojedinca u njemu, A šta je još pronašao u ovoj drami, govori reditelj Stefan Sablić.
Ja sam u potpunosti pratio Olbija, za mene ovo se pokazalo kao velika, genijalna drama, puna duhovitosti, topline, ironije i sprdnje sa našim bolovima, sa našim neispunjenim očekivanjima. U fokusu, kao i u nekim drugim Olbijevim dramama, su dva bračna para, s tim što u ovom slučaju su, je Olbi odlučio da jedan bračni par bude bračni par guštera, ali uprkos što postoji ta neka dimenzija fikcije u ovoj drami, ona je zasnovana na velikom realizmu, veoma istinita i životna. Sa ovim glumcima sam imao priliku već da sarađujem na prethodnim projektima i mislim da smo svi jako zadovoljni što on sa predstavom koju smo napravili. I ranije smo imali dobru komunikaciju, nemam dileme da smo od početka bili na pravom putu i verujem da će se ova predstava tek u nekom kontaktu sa publikom razigrati, razvijati i da će biti puno duhovitosti i velikih smehova. Pa ona se bavi na neki način nekim stereotipnim mestima braka, odnosa muško-ženskih, koja će biti svima prepoznatljiva. Ona ne daje nikakve odgovore, ne donosi nikakve zaključke, ali nadam se da vodi do velikih prepoznavanja i da će publika uspevati da prepozna ta neka opšta mesta koja su prosto stavljena u takav fokus i u takvu dimenziju da su sagledana sa puno ironije. Postoji ta teza u komadu koju sam ja izvukao na neki način kroz ovu predstavu, a to je da životinje nemaju svest o svojim osjećanjima, nemaju svest, nemaju patnju na taj način, tako da možda je bolje životinjama nego čoveku, jer zaista u čitavom svemiru čovek je onaj koji čini najveće zlo u prirodi. Nikakva priroda ne može učiniti takvo zlo kako je čovek u stanju da učini, tako da čovek je takvo biće, jedno od kojega se može očekivati svašta.
Stefane, u tom smislu rekli ste da je jedan bračni par u vidu guštera. Da li su onda oni zli ili manje zli od ovog drugog para?
Oni su manje zli svakako i po Olbiju oni su izašli iz mora zato što su hteli nešto drugo da nađu i nešto drugo da vide, kao i ovaj bračni par na zemlji na kraju krajeva, ali oni na kraju odlučuju da im je bolje da se vrate nazad.
Kraj nećemo, naravno, otkrivati našim slušalcima. Rekli ste u krajnjoj liniji da ste zadovoljni saradnjom. Ipak, kad se glumci i reditelj znaju, to može da donese i možda neku dodatnu komplikaciju u radu.
Ne znam za to. U principu, ja se vraćam glumcima sa kojima sam radio i s kojima sam imao dobru saradnju. Tako da, naprotiv, u suštini, dobro poznavanje je samo čini posao lakšim i omogućava jedan lak početak i brži razvoj.
U predstavi igraju Gorica Popović, Branislav Zremski, Ivan Mihajlović i Tamara Dragićević. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. Trying to love you any kind of way, but I find it hard to love you, girl, when you're far away, away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but
but I fell in love on the seaside, on the seaside, in the seaside.
U sali pod sodovima konaka knjeginje Ljubice predstavljene su slike i crteži Dimitrija Avramovića, srpskog klasiciste i romantičara, koji je živeo između 1815. i 1855. godine. Pažljivo izabran 19-vekovni enterijer konaka kao rezidencija Obrenovića sa kojima je Avramović sarađivao dopunjuje eksterijer, blizina Saborne crkve u Beogradu koju je umetnik oslikao i za koju je uradio ikonostas. Izložbu Dimitrija Avramovića su osmislili i priredili kustosi Narodnog muzeja Evgenija Blanuša i Petar Petrović. Predstavljamo vam je u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Srećna okolnost da se opus Dimitrija Avramovića najvećim delom nalazi u zbirkama slikarstva, crteža i grafike 18. i 19. veka našeg Nacionalnog muzeja omogućila je da se rad ovog umetnika u konaku knjeginje Ljubice predstavi na celovit način. Izložba sadrži 77 radova koji obuhvataju period od 1830. od kada datiraju prvi crteži do 1850. kada je nastalo njegovo ulje Bogorodica sa Hristom. Smatra se da je najplodniji deo njegovog stvaralaštva period posle 1840. kada nastaju slike Apoteoza Lukijana Mušickog i portret Vuka Karadžića, zbog kojih se Dimitrije Avramović u Beču upoznaje sa Mihajlom Obrenovićem i dolazi u Beograd, priča jedan od kustosa izložbe Evgenija Blanuša.
Njegov rad je bio na neki način i osporavan i hvaljen i tako dalje. Međutim, ovo je prilika da se zapravo sa vremenske distance, kada se bolje upozna i neka novija istraživanja su donela potpuno nova shvatanja o njegovoj umetnosti. Ta nova proučavanja su zapravo doprinula tome da ovaj umetnik i dobije zasluženo mesto u srpskoj ne samo umetnosti, nego čitavoj kulturi prve polovine 19. veka. I ovo je možda dobar način ne samo za stručnu javnost, već i za širu javnost, da se zapravo upozna, malo ljudi zna da je Dimitrije Avramović radio i crteže. Malo ljudi takođe zna, mi nažalost to nemamo na ovoj izložbi, da je on bio prvi srpski karikaturista, odnosno da je bio začetnik političke karikature. Nažalost nismo to predstavili na izložbi, ali prosto da se sa te jedne vremenske udaljenosti pokaže ono kroz šta je srpska umetnost prolazila u tom periodu, dakle u prvoj polovini 19. veka, da se vide ti uticaji Bečke akademije, uticaji klasicizma, a nešto kasnije u slikarstvu i čistog romantizma, jer njegov portret Vuka Karadžića zapravo predstavlja prvu romantičarsku sliku. Dakle, da se pokažu odjeci bečkih klasičara, njegovih bečkih profesora, Leopolda Kupelvizera, na izložbi su predstavljene i kopije po raznim umetnicima renesanse i baroka, da se vidi atmosfera tog jednog vremena na akademiji kada se Dimitrije Avramović školovao zajedno sa drugim značajnim umetnicima poput i Katarine Ivanović, Anasa Sjovanovića, Pavla Simića, Jovana Isilovića Mlađeg. Dakle, da pokaže odjek atmosfere toga doba zapravo i sve ono raznovrsno što je on stvarao. Dakle, tu su i dokumentarni crteži i koliko on u stvari bio čovek velikog formata, ne samo da se bavio slikarstvom, bavio se proučavanjem srpskog srednjevekovnog nasleđa. Mi na izložbi imamo i neke dokumentarne crteže koje je on radio putujući po Srbiji tokom 1845. i 1846. godine, proučavajući srpsku narodnu i vladarsku nošnju koje kasnije primenjivao u istorijskom slikarstvu, i da se predstavi u stvari njegov opus koji je najbrojniji upravo u Narodnom muzeju.
Šta su njegove teme?
Njegove teme su raznovrsne. Portreti, poznate su studije glava po Amerlingu, koje je on kopirao tokom svog prvog boravka u Beču, kada nije zbog materijalne oskudice uspeo da upiše akademiju. U galeriji akademije je kopirao portrete renesansnih i baroknih umetnika. Potom su to crkvene kompozicije, skice koje je kasnije uveličavao na zidovima ikonostasu Saborne crkve, poput Susret Marije ili Savete, Udovičina lepta, Vaskrsenje Udovičinog sina. Potom su to studije pričam sada o crtežima, studije glave, primjer studije karaktera po Lavateru, religiozne teme, vaskrsenje Hristovo, vaznesenje, skice za ikonostas u Karađorđevoj crkvi u Topoli, apostoli Filip, Petar, Pavle, Vartolomej, Andrej, Bogorodica iz Blagovesti, dokumentarni crteži koje sam pomenula, apsida manastira Manasije, osnova manastira Manasije, portreti Vuka Karadžića, Joakima Vujića, Petra Jokića i naravno na kraju, ali najznačajnija, apoteoza Lukijana Mušickog, čuvena slika njegova koja predstavlja verovatno i krunu njegovog stvaralaštva, a zatim i tri pripremne skice koje su prethodile ovom njegovom delu, koje su nastale od 1837. do 1839. godine, kao, kako je to Pavle Vasić rekao, uvodna razmatranja za konačnu verziju ove slike.
U nekakvom kontinuitetu, kako se posmatra njegovo mesto, ne samo u umetnosti, nego u istorijskim okvirima u to vreme u Srbiji?
Ne samo umetnik, on je bio mnogo sveobuhvatnija ličnost. Kao što sam rekla, sa njim počinje prvo naučno istraživanje srednjovekovnih spomenika, srednjovekovne kulture. On je bio pisac sa njegovih putovanja po Svetoj Gori 1847. i 1848. Njegovo to putovanje rezultiralo dvema knjigama, opisanje spomenika srpskih sa Svete Gore Atonske i Sveta Gora sa strane Vere Hudožestva i Povesnice. On je takođe i prevodio, dakle radio i te političke karikature. Njegova uloga je u svakom slučaju obuhvatala sve ono što se u kulturi prvo prosto značajno u svim oblastima. Kada govorimo uopšte o njegovoj vrednosti, moramo da se zapitamo da li vrednujemo njegovo stvaralaštvo samo na osnovu onoga što je uradio u likovnoj umetnosti, dakle po kriterijumu estetske vrednosti njegove likovne umetnosti, ili šire gledano kao rezultat celovite kulture koju je ovaj umetnik posedovao. Jer ako ga gledamo samo kao umetnika, on jeste bio dobar, ali nije bio i najbolji umetnik. Ne možemo reći da bio. Bio je među najboljima, ali ne i najbolji umetnik svog vremena. Ali ako uzmemo u obzir sve ono drugo što je on uradio, dakle sve one druge vrednosti i kvalitete koje je ostvario, a čiji je jedan samo deo slikarstvo i umetnost, onda možemo reći da on gotovo da nema konkurenciju među srpskim umetnicima u 19. veku.
Slike i crteži Dimitrija Avramovića, prvog slikara člana Društva srpske slovesnosti, preteče Srpske akademije nauka i umetnosti, možete videti u konaku Kneginje Ljubice do 3. maja ove godine.
Eko. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom, od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu obeležava tokom 2016. godine značajan jubilej pola veka od osnivanja. Ali ovaj važan jubilej, s obzirom na veliko smanjenje budžeta te kritičnu poziciju kulture i savremene umetničke produkcije u društvu, neće biti u znaku slavlja. Početak obeležavanja jubileja će označiti izložbom novih akvizicija, odnosno ova izložba je već otvorena, prezentacijom otkupljenih i poklonjenih umetničkih radova iz poslednje tri godine koje su značajno uvećale vrednost muzejske kolekcije. Ja uz čestitke naravno na ovom jubileju važnom želim dobar dan Sanji Kojić-Mladenov, direktorki Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, i Vladimiru Mitroviću, višem kustosu zbirke dizajna.
Dobar dan.
Evo, ja sam pročitala sad na zapravo deo koji ste vi poslali medijima, najave i toga kako ste osmislili da obeležite ovaj jubilej. Znamo da je prošle godine bilo i 50 godina Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Kako nam je poznato, takođe nije svečano proslavljen jubilej, niti je organizovan poseban događaj ovim povodom. Rekonstrukcija muzeja nije završena u roku, ali i naravno Narodni muzej, kao što znamo, raspisana je javna nabavka za izbor izvođača radova na restauraciji i sanaciji. Ovo je jedna, dakle, scena kada je o muzejima i o našoj kulturi reč, jedno okruženje, ako tako mogu da kažem, ali ono što Muzej savremene umetnosti izdvaja, nažalost, u jednom negativnom smislu, to je da, za razliku od većine drugih ustanova zaštite, Muzej savremene umetnosti Vojvodine nije imao sreće da osnivanjem dobije i samostalni prostor za rad. Pa bih ja krenula sa pitanjem o tome.
Pa, tačno tako. Mi smo osnovani 1966. godine u talasu osnivanja muzeja i galerije savremene umetnosti na teritoriji cele tadašnje zemlje. I negde, znači godinu dana posle Muzeja savremene u Beogradu, međutim nismo imali tu sreću da dobijemo i svoj samostalni prostor tih godina, koji su sve razlozi bili za to. Mi sad iz ove perspektive možda možemo na neki način da razmišljamo o tome da li je u pitanju bila, u stvari da kažemo, sama osnova savremene umetnosti, njena suština, njen kritički i analitički duh, možda težnja ka stalnom riziku, što nije odgovaralo nikad vladajućim strukturama, pa na taj način nismo ni dobili nikad pravu podršku za formiranjem i izgradnjom nove zgrade, ili je možda u pitanju takođe težnje savremene umetnosti kad isticanju nekih internacionalnih vrednosti, koje što nije odgovaralo možda nekim lokalizmima, ili nismo nikad dobili pravu podršku, ili nije dovoljno razvijena možda ni sama umetnička scena bila u tom vremenu. Svakako kriza u kulturi je možda postojala i tada, možda se ona nastavlja i sada i odnosi na nas, evo, od tog nekog vremena. Da li je danas drugačija situacija, vidjet ćemo tek u narednim godinama, ali ono što se nama dešavalo tokom ovog perioda je da smo više puta morali da se preselimo iz prostora u prostor, često nismo imali prostora gde da radimo, radili smo na više različitih adresa, organizovali smo više konkursa za izgradnju svoje zgrade. Jedan od tih konkursa je bio pre desetak godina, kada smo želeli da revitalizujemo jedan industrijski deo grada i tu uvedemo umetnički sadržaj. To je jedna kao neka vrsta apsurda, takva ideja prihvaćena u gradu i tamo se danas nalaze neki umetnički prostori, međutim mesta za muzej savremene umetnosti tamo nije bilo. Mi smo nakon toga preseljeni u zgradu bivšeg muzeja Revolucije, gde koristimo deo zgrade i gde kada smo ušli, kako prostor naravno nije odgovarao ni našoj nameni, a kako je bio i prilično godinama zapušten, morali smo da pristupimo adaptaciji dela po dela prostora, tako da danas imamo, ja mislim, prilično reprezentativne izložbene prostore, one se prilično razlikuju od onoga kako je bilo kada smo u zgradu ušli i to nam je omogućilo da poslednjih godina negde otvorimo prostor za više značajnih umetničkih sadržaja koje smo tu realizovali.
A otvorili ste, da kažem, vrata, odnosno prostor i radovima koje naši slušalci mogu da pogledaju u okviru izložbe koja je otvorena 26. februara, akvizicije Muzeja savremene umetnosti, otkupi i pokloni 2012. do 2015. godine, pa ću da vas zamolim samo kratko da nam predstavite postavku.
Da. Pa u pitanju je postavka koja ne može, za koju ne možemo reći da je jedinstvena po svojoj tematici ili materijalu koji je tu, medijima koji su tu predstavljeni, jer je to u suštini jedna revijalna izložba koja prikazuje radove koji su obogatili naš umetnički fond u poslednje 4 godine. Međutim, na toj izložbi možete videti veoma dobre, reprezentne primere radova koji predstavljaju istoriju umetnosti Srbije. Takođe imamo i veoma reprezentativne radove i koji predstavljaju umetničku scenu, da kažemo, i regiona. Naša težnja jeste da na neki način povežemo našu umetničku scenu sa regionalnom. Ono što je isto zanimljivo i važno je da su na izložbi predstavljeni radovi, novi rad recimo Marine Abramović, zatim rad Radoslava Draše Todosijevića koji je bio prikazan u Veneciji gde je imao uspešnu prezentaciju i dobio nagradu. Tako da to su, da kažem, neke premijerne prezentacije nekih važnih radova.
Dakle, da sumiramo, kako ste rekli, nemate prostor sve vreme, ali svojim aktivnostima pokazujete da može, kako ste rekli, može se i u nemaštini. Ja ću sad da zamolim vas da nam date na telefon Vladimira Mitrovića, više kustosa zbirke.
Dobar dan.
Dobar dan, Vladimire. Evo, moje, da kažem, pitanje za vas je, govorila je Sanja o tome šta, na koji način je, da kažem, prošlo ovih 50 godina i o nekim važnim pitanjima i problemima sa kojima se muzej susretao, kada sad nije jednostavno, pet decenija je iza jedne institucije, da izdvojite, ali evo, pokušajte, dakle, neke ključne događaje, kako ih vi vidite?
Pa evo, možda bi krenuli od nekih brojeva. Dakle, za ovih 50 godina mi smo imali skoro oko 500 izložbi i uz to smo objavili blizu 380 publikacija. Nekada su to bile, bar u prvim serijama, publikacije koje su se odnosile na samostalne izložbe autora koji su izlagali kod nas. Međutim, kako je vreme prolazilo, počeli smo da širimo koncept i samih izložbi i publikacija, tako da sad iza nas stoji jedna čitava biblioteka i koja je posebno nadograđena i nekako i u novom stilu prezentovana poslednjih 10 godina, tako da u stvari, pored tog redovnog izlagačkog dela, mi dosta pažnje posvećujemo i izdavačkoj produkciji i naravno, kao što govori ova naša izložba, i prikupljanju dela. Pored tih osnovnih postulata kojima se muzeji bave, mi pokušavamo da pratimo rad savremenih umetnika i mlađe i nešto starije generacije, i ako nismo nekad u prilici da im organizujemo izložbe pojedinačne ili kolektivne ili tematske, problemske, pokušavamo ipak da ostanemo s njima u kontaktu, da ih pazimo, da pratimo njihov rad i smatram da je to jedan od naših i zadataka, a čini mi se da ga uspešno rešavamo.
Da, ja sam rekla može se i u nemaštini, što svakako nije značilo da treba, dakle, da se ne ulaže u kulturu, već je samo konstatovala situaciju u kojoj se institucije kulture nalaze već dugi niz godina. Možda pitanje za vas, kako ocenjujete, ja sam navela na početku podatke koji su u vezi sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu i Narodnim muzejem, kako ocenjujete kada je reč o muzeološkoj praksi sadašnju situaciju trenutno kod nas?
Pa, mislim, svi znamo o čemu se radi. Dva najveća muzeja ne rade, ali čini mi se da postoji čitav niz muzeja druge prirode, evo recimo Muzej istorije Jugoslavije koji pokazuje svoju uspešnost i koji ne samo da prati istorijske događaje, nego pokušava da na neki način analitički se odnosi prema umetničkoj praksi nastaloj u vreme bivše Jugoslavije. Što se toga tiče, mi trenutno uvek volimo da se šalimo da smo najveći muzej savremene umetnosti između Pešte i Atine ili malo bliže Soluna, tako da mi možda na neki način i popunjavamo tu prazninu koja trenutno postoji zbog nepostojanja prostora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ali smatramo da, znate šta, nedostatak financija ne opravdava nedostatak ideja. Dakle, ako nemate financija za izložbe, možete svoje projekte raditi na druge načine, posebno sada kad postoje sajtovi, elektronske varijante, prikupljanje dokumentacije, rad sa umetnicima, rad sa mlađom publikom. Jasne. Tako da u svakom slučaju postoji jedan širok opseg tema kojima se bavimo i pored toga što su nam budžeti stvarno dosta niski.
Jasno. E sada kada ste pomenuli nove medije i nove tehnologije, da dozvolim sebi da kažem, kada ja sam izdvojila neka dva, da kažem, događaja iz, pa da kažemo, skorijeg perioda rada Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, a to je osnivanje zbirke medijske prakse 2010. godine sa ciljem lociranja i kontekstualizacije umetničke prakse koja je objedinjena pod imenom medijske prakse, koja se vezuje pre svega za digitalne medije i umetnost koja je nastala kao rezultat logike digitalnih medija i informaciono-komunikacijonih tehnologija. Što smatram naravno da je dosta važno, što je išlo u korak sa nekim svetskim i evropskim tokovima kada je reč o ovoj oblasti umetnosti, web artu, net artu, kompjuterskim igrama i tako dalje. I s druge strane, izvođenje muzeja kao javnog dobra juli 2014. godine je realizovan ovaj projekat kada je muzej zapravo pokazao i otvorio svoja vrata i ukazao poverenje publici i umetnicima koji su, pod znacima navoda, osvojili prostor Muzeja savremene umetnosti.
Šalimo pa kažemo kad su okupirali.
Sad želim da čujem vaš komentar, vas kao kustosa i sanje.
Sa naše strane je to bila dobrovoljna okupacija, što zvuči malo čudno, ali evo ta dva primjera koje ste pomenuli su u stvari na neki način i karakteristika našeg proširenog delovanja u poslednjih 10 godina. Naime, mi smo počeli da skupljamo i otkupljujemo, da radimo na prikupljanju dela koja izlazi iz onih klasičnih formi savremeno umetničkog stvaralaštva. Dakle, ne samo grafike, slikarstvo i skulpturu, nego smo to proširili. Jedan od prvih stvari koje smo uradili, kupili smo crtani film jednog autora iz Novog Sada koji trenutno živi u Francuskoj, a to je još početka 70. godina. Tako da smo u stvari i mi sami otkrili unutra toga jedan veliki potencijal za prikupljanje, pa i mapiranje, kako ste rekli, neke šire umetničke prakse. To je možda bi bio to odgovor na vaše prvo pitanje. A drugo, što se tiče okupacije, to je takođe jedan od naših novih pristupa, jel? Dakle, da muzeji ne ostanu samo, posebno muzeji savremene umetnosti koji su prirodom stvari okrenuti prema mlađim. Dakle, da ne ostanu samo na jednoj običnoj zadovoljavanju posete gledaoca i ljudi koji prate umetničku scenu, nego da na neki način i njih uvučemo u tu igru umetnosti i da oni se osjećaju ovde kao kod svoje kuće. Taj drugi primer koji ste pomenuli je stvarno bio onako dosta rečit. Umetnici su dolazili ujutru na posao, bili su tu čitav dan, imali su pauze za ručak, ručak su sami spremali, popodne su imali seanse sa gostima, tako da je to bilo stvarno jedan umetnički život, pa može se reći maltene bili su po čitav dan, jedino što nisu spavali tu.
Jedna čitava generacija kustosa stasava Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Evo moje pitanje za kraj i za vas i za Sanju je, šta ste naučili i kuda dalje? Kakvi su planovi?
Pa evo, znate šta, učimo maltene svaki dan, ili iz knjiga, ili iz drugih izložbi koje organizuju kolege, ili od publike, ili od umetnika. A po meni, čini mi se da je nastavak u stvari razvijanja onoga što smo rekli na početku. Dakle, da se sve ono što se dešava u muzeju, da se podigne na što je moguće bolji vizuelni nivo, da sve to izgleda kako treba. Dakle, nisam malo prepomenuo, ali mi skoro već 10 godina naši katalozi izlaze dvojezično, tako da smo i tu otvorili jednu mogućnost za jednu internacionalno pristup tome, dakle da ljudi iz čitavog sveta mogu da vide šta se tu dešava, a posebno to razmišljamo da sajt proširimo što je moguće više, da svoje čitave kolekcije postavimo na sajt, tako da svi mogu da budu upućeni i ne samo u naš trenutni rad, dakle šta organizujemo od izložbi, nego i to šta imamo, u kom pravcu razmišljamo i šta hoćemo još da uradimo u stvari sa umetničkom scenom. A druga stvar je da, opet ono što sam malo prepomenuo, dakle, vidim budućnost u tom permanentnom učenju i praćenju mladih ljudi, praćenju toga šta oni rade, gde izlažu. U poslednje vreme nam se često dešava da su ljudi koji su otišli odavde već 10 godina, da već imaju neke vrlo ozbiljne karijere u inostranstvu i mi pokušavamo, odnosno i pokušavat ćemo da ostanemo u kontaktu s njima i koliko nam financije omogućavaju da pratimo njihov rad, pa i da prezentujemo ovde kod nas.
Vladimire, hvala. Imam još jedno pitanje za Sanju.
Molim, prijatno.
Halo. Sanja, da. Evo nas, da, imam još jedno pitanje za vas na kraju, pitanje koje sam postavila i Vladimiru, a to je, rekla sam, čitava generacija kustosa sastava na izvestan način u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Šta ste naučili, kuda dalje idete i šta ste nam pripremili za 2016. godinu?
Pa ono što svakako jeste naš dalji cilj je da nastavimo komunikaciju sa lokalnom umetničkom scenom, da radimo što više istraživanja i analiza scene, kao i kroz komunikaciju da učestvujemo u produkciji umetničkih radova. Smatramo da je sada, čak i u ovom vremenu krize, veoma bitna ta interrelacija između nas, kao i saradnja sa različitim organizacijama iz našeg neposrednog okruženja, kao i naročito iz regiona. Povezivanje naših umetničkih scena na neki način je veoma bitno i mi na tome radimo u poslednjih godina i nastavit ćemo i tokom ove i godine. Ono što takođe jeste neki naš cilj je da ostvarimo samostalnu postavku jednog dana, to su duge pripreme za to i ovaj otkup i ova izložba takođe deo toga. Ono što je kod stalnih postavki uvek naravno pitanje da li će tu biti postavljeni samo oni reprezentativni radovi koji su do sada činili, da kažem, kolekciju ili proširiti je i na autore iz regiona. Smatramo da je bitno da na neki način sve ono što je vredno iz naše umetničke scene dobije, uspostavi neke bliske relacije sa nekim primerima i autorima iz regiona koji su i bili povezani svih ovih godina sa nama i sa našom scenom i samim autorima. Ono što planiramo tokom ove godine je da se usmerimo na prezentaciju nekih aktivnosti koje smo započeli u proteklom periodu. To su istraživački projekti i prvi od njih je retrospektivna izložba Branislava Dobonovatkog, autora iz Novog Sada. Tu izložbu je baš i koncipirao Vladimir Mitrović. Nakon toga sledeće izložbe Nataše Teofilović i zatim izložba Dragana Rakića, autorke Suzane Vuksanović. Posle toga će uslediti više projekata koji će na neki način povezati našu umetničku scenu sa regionalnom. U pitanju će biti izložba koja će nam stići iz Banja Luke, s kojom je Muzej savremene umetnosti Republike Srpske obeležio svoju godišnjicu. To su neke saradnje na kojima godinama radimo i zato mislim da je jako bitno da se one i nastave, a u drugoj polovini godine bit će više nekih još projekata, tako što su prezentacije evropskog projekta u koji smo uključeni i još brojni drugi projekti o kojima ćemo vas naravno obaveštavati.
Muzej savremene umetnosti, dakle, osnovan 1. februara 1966. godine, ove godine obeležava 5 decenija od osnivanja. Uz čestitke još jednom hvala na današnjem razgovoru Sanji Kojić-Mladenov, direktorki Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Vladimiru Mitroviću, višem kustosu zbirke dizajna. 16:27, u narednim minutima našu pažnju posvetit ćemo izložbi koju od sinoć možete da pogledate u galeriji Haos u Beogradu. Reč je o izložbi Fantastični predeo Đorđa Stanojevića. Đorđe Stanojević je docent na Akademiji za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu na predmetima crtanja i savremene umetničke prakse i docent na Fakultetu pejzažne arhitekture u Beogradu na predmetima crtanja, slikanja i estetika pejzaža. Bavi se teorijom umetnosti, piše kritike i eseje. 2002. godine dobio je nagradu na 4. Jugoslovenskom bijenalu mladih umetnika, a 2007. godine nagradu za najbolji vizuelni identitet Srbije. Sa Đorđem Stanojevićem razgovarali smo o postavci ove izložbe, o slikanju prirodom, o putovanjima i o tome kako povratiti entuzijazam u današnje vreme, o angažovanoj umetnosti kao velikom pitanju današnjice kojim se, kako kaže Đorđe Stanojević, prilično mnogo manipuliše, o vetru, o hladnoći i mnogim drugim temama.
Ja volim negdje da pojednostavljam stvari i moja neka namera jeste u samoj umetnosti da pokušam da budem jedno sa prirodom. Zapravo meni umetnost služi da povežem ta neka tri nivoa koja su jako važna današnjem čoveku, a to je priroda, kultura čovjek, odnosno priroda, umetnost čovjek. Ja putem umetnosti dolazim u kontakt sa prirodom i upravo vezano za taj koncept, ja sam morao da napustim beogradski atelje i da odem na 130 km u prirodu, da sam reparirao 5 starih drvenih kuća, gde su mi mahom to i ateljeji, jedna je galerija, ali ovaj, ono što je takođe značajno, organizovao sam jedan međunarodni projekat koji se zove Priroda i umetnost, i na toj lokaciji se svake godine skupljaju umetnici iz čitavog sveta sa jednim konceptom koji se može nazvati slikati prirodom. Znači, ne slikati prirodu, nego slikati prirodom. To nije land art, to nije neka, ajde kažem, ambiciozna umetnost koja zahteva ogromne produkcije, državnu logistiku. To je zapravo umetnost koja pokušava da napravi jedan korak ka nama, ka onom što smo mi usput izgubili, a to je veza sa prirodom, odnosno univerzumom. A umetnost je samo, ajde da kažem, sredstvo da se to postigne.
Šta bi u tom nekom stvaralačkom smislu, kako ste opisali, značila rečenica prepuštao sam se slučajnostima? Dakle, pa možda kroz opis jednog stvaralačkog postupka da objasnim.
Vezano za to, to je jedan od ključnih segmenata koji je u savremenoj umetnosti pre svega postavio John Cage, gde je on puštao stvarima da se dese. Da se dese. I Max Ernst, koji je u jednom trenutku rekao, ja gledam kako moje slike nastaju. Postoji jedan fantastičan haiku koji kaže, tragovi su moji, ali ne i sneg. Dakle, sama umetnost za mene i za tu grupaciju koja jeste okupljena oko projekta Priroda i umetnost, jeste više pitanje prepoznavanja nečega što se dešava, znači pitanje svesti. I čini mi se da glavno majstorstvo danas u vremenu u kojem mi živimo i pitanje savremene umetnosti je pre svega u svesti. Ne u novim tehnologijama, koje su davno prevaziđene i, ajde kažem, oprobane još od perioda, ajde kažem, fluksusa, neodade, konceptualne umetnosti, nematerijalne umetnosti i naravno dolaska od 80. godina, transavangardi i svega ovoga što se desilo nakon toga. Dakle, medij sam po sebi nije savremena umetnost. Video nije savremena umetnost. Ali novi etički stav u novom vremenu koji je neophodan čoveku jeste savremena umetnost i on je pitanje svesti. Fluksus je tok koji se prati, je li tako? I kad vi pogledate ovu izložbu, ona je napravljena od određenih tokova koji se dešavaju. I zato su ovi radovi nastali dejstvom, recimo, kiše, sunca, vetra, znači svih tih velikih prirodnih sila koje se prepoznaju u trenutku kada vi shvatite da je dovoljno energije utkano unutar medija, vi povlačite rad ispod otvorenog neba i stavljate ga naprosto u atelje da se on osuši.
Kada to sada kažete, bilo bi možda zanimljivo da nam ispričate priču. Dakle, kako to zaista izgleda? Šta se zaista zbiva sa slikom u toku tog procesa?
To je jako uzbudljivo i generalno posao umetnika, odnosno slikara, je stvarno dar. Zašto? Zato što je svaki dan drugačiji i nikad ne znate šta će da bude ishod. I onaj ishod koji je najveće iznenađenje i za autora, isto iznenađenje i za posmatrača, zar ne? Kada sam u tom predelu gde radim, ja pokušavam da naslikam taj predel. Ali predel nije samo vizualno. Predel je i energija, i istorija, i egzistencijalnost, i miris, i damar, i vlage, i sve ono što čini jedan predel u njegovom totalitetu. I prvo o čemu se razmišlja je izbor materijala. Od tog trenutka kreće. Znači, čime ja to mogu da naslika, odnosno da izvajam, odnosno da uradim neki, hajde da kažem, treći medij. Šta je to? I onda je konkretno u ovoj izložbi dominantna, hajde da kažem, ta površina koja je napravljena pre svega od starog seljačkog platna i od jute, a koja je više tretirana kao skulptura sa zemljom u preparaturi. Tako da jako dugo sam spremao same podloge kao skulpture. E, onda to se sve dešava ispod otvorenog neba. Naravno tu pada sneg na mene, pada sneg na to što radim, ili duva vetar, ili je sunce, ili što, ja pokušavam da budem jedno sa svim tim. E, onda lagano dolazi do takozvane sedimentacije duha. Ja se izražavam materijalima. Znači, ja vam kažem crna, ali kolika količina crne i koja crna. Konkretno ovde je koštano crna. Koštano crna se dobija spaljivanjem kostiju organskih. I to je jedna od najegzistencijalnijih materija. Znači, ona nije samo crna, nego je zapravo jedna energija koja se postaje. Sad, koja količina? Naravno, za to je neophodno strpljenje, smirenje i sve, da bi vi to naneli. A nanosi se opet na taj način gde vaš neki umetnički refleks osjeća kako to naneti. To nije četka, to nisu klasični materijali. Tu je određeno vid, da li to da vi donesete ogromnu materiju toga i da zapravo tom energijom samo to prospete, ili je to neko spiranje, ili je erozija, ili šta god već bilo, ali u određenom trenutku to se oseti i tačno se zna šta treba uraditi.
I u tom smislu ovaj svedeni valer ima jednu svoju, da kažem, simboličku funkciju.
Jeste, tako je. Zapravo, fenomenalna priča je da kad vi odete iz urbane sredine i kad stanete ispod otvorenog neba, vi nemate imperativ savremene umetnosti, nemate imperativ umetnosti uopšte. Vi ste samo jedan mali čovek ispod neba, neki radnik koji sad tu nešto pokušava, odnosno pokušava da bude jedno sa vetrom, da bude jedno sa vlagom, da bude jedno sa zemljom. I onda se desi stvarno trenutak da vi u zemlji prepoznate tu vrstu vitaliteta, ajde da kažem, entuzijazma za kojim mi svi čeznemo. Jer zemlja trpi sve svoje bolove i nikad se ne žali i uvek ponovo rodi. Ono je neverovatno pozitivan element koji je živa tvar, ona nije boja, ona jeste, kao što crna jeste. Znači, to je za mene zapravo kao reč, kao zvuk, kao čist izraz. E sad, naravno, tu se dešavaju neki simboli, to ste videli na ovoj izložbi, a to je recimo odnos neba i zemlje. To je zapravo odnos života i smrti. A gde je ta linija, kako nju dotaći? Naravno, putem umetnosti svi pokušamo da odgonetnemo neka gugenovska pitanja, odakle dolazimo, što smo ovde, kuda idemo. Ali čini mi se da je trenutak vraćanja na tle gde ste rođeni, ja sam rođen u toj osečini u zapadnoj Srbiji, da tog trenutka ja sam prepoznao jednu zlatnu žicu koju onda pokušavam da razvijam i verujte mi da je to trenutno jedino mesto gde ja mogu da radim. Svi se mi jedni drugima penjemo na ramena i mi da ne poznajemo istoriju umetnosti jako dobro, teško da bismo mogli dođemo do nekih novih rezultata. To je jedan evropski princip koji Amerikanci ne poštuju, oni odlaze radikalno napred bez nekog kolektivnog iskustva. Ja duboko verujem u kolektivno iskustvo i mislim da se taj neki maleni korak napred može napraviti isključivo poznajući sve prethodne korake. Tako da trudim se da poznajem sve ono što je bilo pre mene na evropskom, ali i na svetskom tlu. Veza sa svetskom abstrakcijom je naravno uvek bila prisutna, pogotovo kod tih nekih ranijih radova gde sam ja pre svega baštinio jednu vrstu, ajde kažem, iskustva nekih ljudi kao što je Yves Klein, Barnett Newman i svi ostali, ali ne u kontekstu forme, nego u kontekstu procesa. To je ono što je meni izuzetno važno. I onda bi se vratio zapravo na nešto što je meni uvek bilo negde najuzbudljivija, to je pojava fluksusa u Nemačkoj, koja insistira na toku, na toku nastajanja i nestajanja rada. I sve ovo što ja radim je zapravo samo jedan dokument o procesu. Tako da ne bi ja pričao o svom radu kao o nečemu što se direktno vezuje za te neke, ajde da kažem, istorijske apstrakcije. Ovo je više jedna procesualna stvar koja se vezuje za tokove. Znači, ne za formu spolja, nego za nešto što je Joseph Beuys u Fluxusu jako lepo definisao, a to je kako od ajde kažem, voljno haotičnog doći do umno kristalnog. Znači, kako doći od jedne unutrašnje potrebe za stvaranjem do formalnog rezultata, a da taj rezultat ne bude estetika spolja, da to ne bude dizajn. Ja moram napomenuti da ja imam značajno iskustvo u oblasti dizajna, čak godinama sam radio kao art direktor velikih agencija, čak bio sam dugo godina art direktor za Balkan u Leo Barnettu, to sam napustio pre jedno 6 godina i radikalno promenio zapravo stav o umetnosti, o tome šta je to estetički predmet, da to nije dizajn ili ono što Miha Štrukelj naziva teror dekor, već da je to pre svega jedno etičko stanje koje pravi proces. A sve ono što nastaje, to je zapravo sekundarna posljedica tog procesa. Tako da se ja nikako ne bi vezivao za bilo kakve formalne karakteristike, šta više. Čim osjetim da sam opterećen formom spolja, ja rušim stvar, a u činu rušenja ima toliko stvaralačkog da je to neverovatno.
Ono što je još zanimljivo, a to je da je Jelena Krivokapić između ostalog napisala da se iz ovih vaših radova vidi vitalnost slikarskog medija, vitalnost medija koje se dovodi u pitanje već ne prvi put i ne prvi put u našem veku.
Pa jeste, neki koncept mog okruženja jeste imperativ da povratimo entuzijazam. Kako u vremenu u kojem živimo da povratimo entuzijazam, i onda insistiram na putovanjima. A smatram da postoje 3 vrste putovanja. Jedno je naravno fizički, kada menjate mesto, odlazite u nove gradove i upoznate nove civilizacije. Drugo putovanje je putovanje ljudima. Beograd ima divne ljude sa kojima možete stvoriti jednu mikro sredinu koja je stvarno izuzetno kvalitetna, rekao bih elitna. I treće putovanje je putovanje umetnošću. Ja na taj način održavam vitalitet, ali ključni moment jeste moj kontakt sa prirodom. Ja svake nedelje sam tamo 3 ili 4 dana. Vi kad ste tamo, vi ste mali, ali ste neverovatno živi. Vama kad je hladno, vi ste živi. Kada pada kiša na vas, vi ste živi. Kada pada sneg na vas, vi ste živi. Ima jedna sjajna kineska poslovica koja kaže da bi stvarao, tebi mora, a ti mora da budeš gladan i da ti je malo hladno. U ruskoj avangardi imate situaciju da oni nikad nisu imali unapred pripremljen scenariju u teatru, već su uvek počinjali od pokreta, od vitaliteta, od plesa. Ples je stvarao misao, a misao je stvarala reč. E to je zapravo koncept. Kako doći do vitaliteta? Tako što ćemo prvo da plešemo, pa tek onda da mislimo. Znači, prvo ćemo da napustimo urbanu sredinu, prvo ćemo da dođemo u jednu situaciju koja je nekonformna, koja je opora, koja je živa, ali koja je prekrasna, koja negdje izaziva kod nas vitalitet, sokove koji se onda transponuje u umetničkoj materiji. To je naravno jedno veliko pitanje današnjice sa kojim se jako puno manipuliše. To znate i sami, šta je angažovana umetnost. Da li je angažovana umetnost samo politikantska umetnost koja služi dnevno političkim zapravo temama, rešavanjima i nekim interesnim grupacijama koje onda koriste za raznorazne ciljeve putem određenih projekata. Ja moram da budem surov i da kažem da je to živa istina. Smatram da je moja umetnost veoma angažovana. Zašto? Zato što ona postavlja ključno pitanje današnjice, a to je pitanje praznine čoveka. To je problem svih problema, koji može da se reši isključivo kontaktom sa prirodom, odnosno sa univerzumom. Ne može da se reši politikanstvom, ne može da se reši kupologijom, odnosno potrošačkim društvom. Realno, ja dolazim iz sveta advertisinga, ja znam da se praznina danas popunjava samo kupovinom.
Da priznam, je prilično kontrastan taj vaš prelazak između iz marketinga i advertisinga i jedne potpune izopštenosti. Da tako.
A znate kako, to iskustvo koje sam ja imao tamo i koje je, Boga mi, jedno 10 ili 11 godina je možda moje najvažnije životno iskustvo da sam ja upoznao svet danas iz prve ruke. I naravno, kad sam napustio čitavu tu priču bez nekih velikih priča, frustracija, manifesta, ja sam je napustio tiho i otišao u prirodu. Ja sam došao do jednog koncepta koji će pre svega da spasi mene, a i nekog posmatrača putem umetnosti. Znači, šta je angažovana umetnost? Angažovana umetnost je ona umetnost koja pomaže čoveku, je li tako? Koja mu daje određenu šifru i određeni modus da on reši tu egzistencijalnu prazninu koja je sve prisutna u današnjem društvu. Ako se priča o suštini angažmana danas u umetnosti, to je suština angažmana. Sve ostalo su zapravo društveno-političke manipulacije. I umetnici se, nažalost, zbog čistog pragmatizma prilagođavaju tim društveno-politikanskim manipulacijama. Mene to realno ne zanima. Mislim da sama umetnost kojom se bavim ne sme da ima kompromisa u sebi, ili se neću baviti njom. Bavit ću se advertisingom i dizajnom, što donosi mnogo više love i donosi mnogo više, ajde kažem, i uticaja i sile i svega. Ali ako se budem odlučio na to, ja neću to raditi putem moje umetnosti. Moja umetnost mora da bude onakva kakva jeste, znači onako kakva je priroda, onako kakva je elementarna ljudska potreba, potreba pre svega za nečim što jeste dobro. Jer vi u prirodi kad čujete gugutke, vi čujete dobro. Kada miriše zemlja, to je dobro. Kada duva vetar, kad vam je hladno, to je sjajno.
Slušali smo Đorđa Stanojevića, čiju izložbu možete da pogledate u galeriji Haos od sinoća. Izložbu je sinoć otvorio profesor i umetnik Čedomir Vasić, koga smo zamolili za razgovor.
Ono što radi Đorđe Stanojević već godinama, u stvari je pokušaj da se deluje i stvara u skladu, u harmoniji sa prirodom. To je zapravo nekako prvi nivo onoga što on želi da nam prikaže. I to ne samo kao jedna unutrašnja potreba koja postoji od davnina ili od početka maltene, nego i kao jedan stav, ja bih rekao, koji je izgrađen tokom godina u dijalogu sa različitim tehnologijama, u dijalogu sa različitim načinima izražavanja. Dakle, nešto što nije samo jedna osjećanje, jedna ljubav, jedna vera u prirodu, koja postoji kod njega od početka, nego i jedna potreba da deluje sa svešću o toj prirodi i sa onim što se toj prirodi dešava i šta se u njoj dešava i kako se dešava i kako bi mogla biti neka ljudska uloga u tom celom saobraćaju. Dakle, ono što je važno kod Đorđa, to je da postoji ta potreba da se izražavanjem na vrlo različite načine na ovoj današnjoj izložbi prevlađuje nekakav odnos crne materije, bilo da je ona tečna ili gušća. Ja njih sve doživljavam kao neku vrstu slikanih crteža ili crtanih slika. Dakle, jedan pristup koji je različit od nekih njegovih drugih, čak i skorašnjih radova koje je izlagao, recimo, na Fakultetu likovnih umetnosti, koje bi više mogli da nose epitet nečeg što je slika u tradicionalnom smislu reči, a pogotovo se razlikuje od njegovih zemljanih radova koje su trodimenzionalni oblici koji se bave zapravo unošenjem prirode u nekakav galerijski prostor i stvaranjem jednog dijaloga sa publikom, sa prostorom, sa civilizacijom. Pored toga, čini mi se da ili iza tih svih njegovih različitih pokušaja u kome treba imati u vidu i korišćenje fotografije i beleženje tih atmosferskih promjena ili prirodnih fenomena u fotografiji kojim sam se bavio u jednom ranijem periodu. Dakle, čini mi se da iza svega svih tih njegovih radova, vrlo različitih, stoji jedna vera, uslovno rečeno, i jedna potreba da se afirmiše ono što je duh. A kad imate veru, ljubav, nadu, onda tu je neka duša, nesumnjivo, i mislim da ta duša stoji u suštini onoga što je rad Đorđa Stanojevića. Eko.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Now, now, is she ever comes now, now, is she
ever comes now, now. If she ever comes now, now. If she ever comes now. Oh, it looks so good. Oh, she's made out of wood. Just look and see. Oh, it's made out of wood. Just look and see. Now, she ever comes. If she ever comes now, now, now.
Na današnje kulturne krugove pripremili su i realizovali Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Igor Istić, Nikola Pečinović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.